Angiboni sibili ukuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi kule sikhukhula lesi esizayo u-Eloise. Ngoba kangizwa bekhuluma la ngakho. La kula ma-group aku-WhatsApp, hayi gqo. Mbona ngathi abantu abalalwazi olukhulu ngalesi sikhukhula ukuthiwa siyeza ngempela vi. Njengoba nje bebalutshwane ngithi mina ngombono wami ibabaziyo la malungiselelo akhona. Kuchuda njalo nje nxa ekhona avele azungiswa ngabalutshwane ngoba kulalizwi eselike ezwakala ukuthi abantu kabalungiselele kubuya lokhu lalokhu ngoba sikezwa uluhlu lwezindawo lapho abantu abangakhona lenombolo zocingo abangazisebenzisa nxa sebethe bawela luduko lonalolo lokuthi nje benzeke ongabasiza ukuthi bangene engozini yalesi siphepho esizayo.
Izulu leli lingadala monakalo bani kuleyo ndawo? Sikhangela ukuthi isikhathi sokulima kathesi.
Umonakalo ongadala izulu leli okuthiwa liyeza mkhulu kakhulu ngoba lizakhukhula amasimu amanye amabele asekhanya engathi aselungele ukusondela ekuvuthweni. Amanye mancinyane njengoba abantu bayalima nje ngezikhathi ezijeneyo kodwa-ke mbona phosa wonke amabele lawo azakhukhulwa ngamanzi okuzadala indlala engakaze ibe khona. Ukukhukhulwa kwezilimo yikungena kwendlala ebantwini kanye lezifuyo. Ngokwazi kwami nxa kuyisiphepho lesi esikhulu ezinye izifuyo zingathathwa ngamanzi zigalule zihambe zife abantu basale bengelalutho. Izindlu lazo zilakho ukudilika ngobuningi bamanzi lo moya ohamba lesiphepho esinjengalesi. Kanti labantu labo kwesinye isikhathi kungabafica besendaweni lapha abangaswela khona ukuthi bagijimele ngaphi ukuze basinde. Abantu bangafa besezindleleni behamba ingabe belele besezindlini. Sikhulekela nje ukuthi hayi isiphepho lesi abantu baphephe kuso ngoba umonakalo ungaba mkhulu, imizi ingavalwa sibili nxa singabuya ngendlela esibuya ngayo ngoba sizokuthiwa abantu kusukela eChipinge kusiya ezansi kubomaswingo kusiya eBybridge lezinye iindawo eziyabomatopo okutho ukuthi labo Gwanda ezansi yakhona abantu bangafica lesi siphepho kuzaba lo monakalo omkhulu nxa isiphepho sifika ngalesi sikhathi ngoba abantu vele baphathekile into ze-COVID lezi kubuye lobu bunzima obungaka